Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Ne yapıp ne
las conexiones inéditas a nivel musical que podemos atopar en esta música son diversas, mesmo diversientes o cando menos inhabituais. Hay aires de electrónica orientada a pista de baile, hay trad, hay aires punk, sobre todo na actitude. Hay también conexiones coa New Wave, ainda que dándolle una orientación un tanto más escura. Son un trío este interesantísimo, La La Lar, é o nome de esta formación turca, que na finais do pasado mes de setembro editaron o seu último traballo discográfico, un proxecto que leva por título Dentro do peor algo bo haberá, ou que mesmo poderíamos traducir como sinxelamente malo será, unha formación que di beber da obra de bandas turcas referenciais, como é o caso dos Altin Gun ou mesmo de grandes proxectos da música popular mundial, como é o caso dos Depeche Mode. Escoitamos outro dos temas deste novo disco dos La La Lar.
Yaşarmış elasının.
A través do selo Bongo Joe editan La La Lar este último traballo, un proxecto que recibí hai meses, teño vos he comentado en varias ocasións que ás veces todo depende da fase do ano, mas ás veces recibo unha cantidade de música inxente e hai traballos que escoito mas que fican relativamente dormidos e cando me decato pois teño que recuperalos porque teñen unha calidade indiscutible como é o caso deste novo disco dos La La Lar. Con eles abrimos esta nova entrega corcoadiana. Estamos esta des de cheo no noso programa número 1397. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades a través de RKV Radio en Vigo, saudos a nosa audiencia do sábado. Se nos escoitades na Coruña a través de Cuac FM ou en Redondela a través da súa emisora municipal, rematamos con saudos para a nosa audiencia do mércores. Se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. e dun trio turco a un trio desta volta afincado en Suiza, chamase Meryl Bubslin, meñen de sacar este tema, este primeiro sinxelo, Tupas, é o seu título, do que vai ser o seu novo traballo discográfico, o seu cuarto disco, que vai levar por título xenérico Fersa, un traballo que tamén vai editar o selo Bongo Unyou, selo co cal se agravaron o seu anterior traballo discográfico, din beber da música de Steve Reich, de Glenn Branca, fusionando todos estes elementos do minimalismo clásico contemporáneo con música strat do leste de Europa. Son un proxecto inclasificable, dende logo inclasificable. Este primeiro tema ten unha orientación, unha cadencia moi hipnótica. Teño lle ganas a este novo disco dos Meryl Bubslin. Outro sinxelo que vende chegar as miñas mans é o primeiro adianto do que vai ser o segundo disco para Real World da banda franco-marroquí Bab el Blues. Lembrade ese grupo que publicou no ano 2020 o seu primeiro disco, aquel estupendo Naida. Anuncian novo traballo, sempre liderados pola voz de Yusra Mansur, un traballo que será publicado en abril, en principio. Este é o primeiro sinxelo, repito, do novo disco de Bab el Blues. Isto chamase Imasigen.
Yeah.
estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Me parece que hai un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para Salta. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata, se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra.
Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho.
La chicharra está llorando chicharrada cuando escucha a Juan Poquito, que tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta.
Solo escucho Juan Poquito.
Nas últimas semanas estivemos a adiantar varios sinxelos deste traballo discográfico. Leva por título xenérico Cuero. Trátase da nova grabación da artista arxentina Guada, artista residente na Península Ibérica. Dende hai uns anos, un traballo moi breve. Este disco contén únicamente 8 pezas, son temas moi directos, moi vivos, onde Guada explora diferentes ritmos tradicionais do folclore arxentino, afastándose do ámbito xenérico do tango. É un traballo que conecta a nivel musical coa obra de grandes nomes da música arxentina tradicional que ben coñecemos neste programa. Chango Espasiuk andaría por aquí, aínda que quizáis a artista que me ven a cabeza ou que me viu a cabeza por vez primeira cando escoitei este traballo de Guada foi Verónica Condomí. Un traballo moi interesante este de Guada, cunha cadencia tradicional evidente, aínda que tamén pop na súa maneira de construir os temas. Juan Poquito é o título desta canción. Escoitamos outra peza deste disco. Isto chamase Baguala de Salta.
Oh.
Ademais de publicar este disco, nos últimos días en Guada ven de anunciar unha pequena xira de presentación deste proxecto e vai parar polo noso país, estará en Galiza, actuará en Galiza, en concreto, na cidade da Coruña, dentro do festival Elas son artistas, o vindeiro 27 de abril. Ainda non teño información sobre o horario, mas volveremos a este tema. Coido que vai ser unha experiencia máis que interesante poder ver a Guada ao vivo presentando este disco.
Thank you.
y este dúo le va visitándonos también pues en varias semanas a espera case case rematou o primeiro EP de las hijas del Charlie será publicado dentro de pocos días, un trabajo que va a elevar por título genérico Faro. Nel inclúese también esta peza Melancolía, que vides de escoitar. Lembra de que las hijas de Charlie son un dúo, como veño de vos comentar, formado por María Rubio a voz y o clarinete, Raquel Rubio as guitarras e as voces, un traballo que parece conectar coa tradición popular da canción autoral da península, moita sensibilidade ademais nas interpretacións neste disco, outro traballo que ten toda a pinta de que será referencial neste ano 2024. Seguimos avanzando, saltamos a Portugal para escoitar o primeiro adianto do que vai ser o novo traballo de Ana Lúa Caiano.
Ai, nunca tocas nas paredes, não comas mais o que cai no chão. Deixa as chaves que perdeste no caminho, mas dá uma volta, estás muito tenso. Depois deixa os sapatos à porta, toma um banho, lava o cabelo, lava as mãos, o teu cão e família, e a conversa que anda fria. Lava as mãos, o teu cão e família, e a conversa que anda fria. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai o bicho anda por aí. Alguém atravessa a estrada, nem olhas nos olhos que nunca se sabe. Tenta suster a respiração, mas anda um bocado, liberta a tensão. Depois deixa tudo à porta, nem toques na cara, cão e família. Lava os teus cabelos e ideias, e anda a tentar pôr a conversa em dia. Lava os teus cabelos e ideias, e anda a tentar pôr a conversa em dia. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai o bicho anda por aí.
O bicho anda por aí, titulas esta canción, é unha maravilla, un tema inclasificable cunha base trad moi potente, máis un arranxo e un desenvolvemento fondamente popular con matices electrónicos. O 15 de marzo vaise publicar este traballo. Vou ficar neste cuadrado, vai ser o seu título xenérico, e vai no editar o prestixioso selo Glitterbeat, que chega a Portugal con esta grabación. Pois traballo de música electrónica, pop, raíz strat, unha cousa interesantísima o que fai Ana Lúa Caiano, outro traballo que vos presentarei de maneira máis concreta cando estea na rúa. Thank you.
chamar amor. Pelo nome me venci. Nunca tal engano vi. Nem tamanho desamor cresceu-me de dia em dia. Com a idade da feição. Vida se cria, criou-se em mim este amor, senhoriou-se de mim. Agora que eu conheci. As flores de ornam-me abrolho, a morte me determina. Quem eu trouxe de menino. Desta mágoa e desta dor tenho sabido enfim. Por amor me perco a mim, por quem de mim perde amor. Me parece ser caso estranho o que amor em mim ordena, que a idade tão pequena haja tormento tamanho. Até que haja dó de mim, quem entender esta dor?
Estamos ya en la recta final de esta nueva entrega Corcovadiana. Ainda nos quedan varios minutos por diante. Y sé que estábamos en Portugal, aproveité para recuperar este desamor con esta canción Abre Lina, o seu último disco, este Fado Camões, que estreamos aí xa pois 5 semanas, penso que foi, con produción de Justin Adams. Segue a chamarme a atención contrastar como mal ia estar Justin Adams os mandos da producción artística. O traballo é fondamente tradicional na súa concreción formal. Un traballo moi interesante este de Lina, que segue a expandir o traballo, a música desta artista portuguesa, penso, cando menos a nivel persoal, que nunha dirección máis que interesante.
Xaro cando neva mete o rabo na silveira, así fai o ruimoso cando non hai quen o queira. Cando non hai quen o queira,
visitar Portugal, saltamos o noso país, saltamos a Galiza primeiro con Antía Muiño, que en aí xa pois 3 semanas adiantou este novo tema, esta nova canción, que funciona como presentación dun hipotético novo disco, unha delicia de peza, este O Paseado, que tamén nos presentou, desta volta hai unha semana, o segundo sinxelo, do que vai ser o seu novo traballo discográfico, é Sofía Espiñeira.
Un día me tiñe no peto a vida a erva de enamorar. Cando se apercibiu do asunto, díxome que pra me amare tiña que eu ter un amor profundo pra ela poder namorar. Se tivera que escoller refuxo pra fuxir de toda sombra, meteríame entre a erva alta onde medran as papoulas, onde só se pode mirar alto e onde a terra se agocha. Ah, 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 ah.
Erva de namorar, un tema que xorde cunha motivación mesmo antropolóxica ou etnomusicolóxica, un tema que, cando menos, experta, na miña opinión, sensacións fondamente positivas, unha canción que vai estar dentro deste novo disco de Sofía Espiñeira, un disco que non ten data oficial de saída. Será publicado, en principio, no presente ano 2024. E con isto non temos tempo para máis nada. Imonos despedir, se vos parece, co tema Un pelouro que roda, a última canción da banda da Loba, un tema baseado no poema de Rosalía de Castro, recollido en Follas Novas, estreouse no Día de Rosalía, o pasado 23 de febreiro, un poema este onde o pelouro metafóricamente representa a procura do pracer, un tema, polo tanto, cargado de motivación sociopolítica este poema original de Rosalía de Castro, que a banda da loba adapta, como ides escoitar a seguir. Con elas pechamos esta nova entrega co Corcovadiana en 7 días máis a través de Cuac FM da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio Vigo e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Loixa Tanés, como sempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Dou en comezo pensando despois gusto